Dermanlar satlı yara atlı gepleşigimiz çekýär. Aşgabatda ýene köçeler ýapyldy. Çäre çok uçular we büdjet işgärler kötönni. Lewabyň kimyada wodunyň işgärleri mezgur pagta ýygmyna gatnaşdyrylýar, olardan para sorulýar. Türkmenistanyň adarlaryna görkezme swap togetler peýda bolup başlady. Aşgabatyň sport mekteplerini işgärlerinden bayramçylyk wagtlar üçin pul ýygnalýar atly gepleşiklerimiz hem iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen wideolarymyzyň başyny daş oğullar aýyk gytçylygyna nägileligini bildirýärler atly video çekýär. Eýranyň gowoklu owasyna syn. Biziň adymyzdan näl 3-nji gepleşik. Daha soğudu 400 oğulay kattez jay boş duratlı videolarımız hem köp tomoşoçu çekti. Türkmen görnüşler 37-nji hepde atlı fotosergimiz hem bu hepde köp görlönlörün bäşligine girdi. Bu hepde en köp gurrun edilen tezgür çeken maglumatymyz Türkmenistan BMG gatnaşsyz döwletleriň beren esasy rekomendasiýalaryny ret edýärdigini atlan çap edilen habar boldy. Şeýle dokuzularymyz daha soğudu häkimetler ýollan barýan ötegçiler saklap adından 2-3 kilogram paxta ýygmagy mezbur edýärler atly habarmyň aşagyny öz pikirlerini galdyrdylar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgyan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy dünýä türkmenleriniň insan perwer bilileşi we onuň türkmen jemgyýetçiliginde oýnaýan roly. Aman Murat meýlim bolşýar 19 sentýabrda Aşgabatda dünýä türkmenleriniň insan perwer bilileşiginiň 21-nji maslahaty boldy. Şoňlaryň birlikde de bu bilileşik hakynda dürli garaýşlar we dürli pikirler we. Sebäbi bu bilileşik töredilenini dünýäniň dürli künjeklerini, dürli ýerlerini ýaşaýan türkmenleriniň arasynda bir köprü bolar, ara gatnaş köprüsi bolar. Bu türkmenleri bir-birine ýakynlaşdyrar, türkmen meselelerini çözmäge, bilelikde çözmäge ýol açar diýen pikirler bardy. Şoňlaryň birlikde bu guramanyň hem propagandanyň ýaranjaňlygyny gör, platformasyny öwürlenini gaýdylýar. Siz bu gurama barada bu bilileşik barada yurdun içinden garaýşlary, pikirler paýlaşdyňyz. Sebäbi biz bu gurama agda bolan, bir zaman agda bolan owan sanly türkmen jurnalist Saýmerdan Radiýanyň hem bu gurama hakynda pikirlerini almakçy bolýardy. Eýsem bu bilileşik näme berdi türkmen jemgyýetçiligine? Dünýä türkmenleri bilen Türkmenistan türkmenleriniň arasyndaky gatnaşyklaryň ösmegine näme hil rol oýnady? Näme hil netijeler bar? Intelligensiýa näme hil pikir edýär? Bu guramanyň maslahatlaryny, ýygnaklaryny görüp, şol gurama gatnaşan türkmenler bilen duşup näme hil netijelere geldiňiz?
Ýogsan ozal bilen bir aýtmaly zat şu gurama Yönör tarplerden döremedi. 1990-njy ýylda merhum şahyr Anwerde Agabaýewiň başda durmagy guramçylyk etmegi bilen dünýä türkmenleriniň watan jemgyýeti döredildi. Şol watan jemgyýeti elbetde esasan döreçilik intelligensiýasynyň adamlarydy. Şol çynymy ykdysady meseleler babatynda uly bir iş etmese de meden ara gatnaşyklar, edebara gatnaşyklar ýoly goýmakda juda uly işler bitirdi. Ýöne soňundan şol görse adyp barýa bir jemgyýet destine de şol wagtky diktator Niýaz bir jemgyýeti kimden ygtyýar alyp döretdiňiz? Döredigiňizde başga zat aýtdyňyz diýip ýarap destine şol jemgyýetiň esasyna dünýä türkmenleriniň kommentar Fanperwer birleşigi diýilen guramany döretdi. Ýönüş guraman şol başky geçen birinji, ikinji maslahat diýmeden şunun jemgyýete gelen hiç zat ýok. Türkmen jemgyýetine de degen nepi ýok. Ýurtdaşyna ýaşaýan kanunýerlerimize de nepiň degen ýeri ýok.
Aman Murat, bu sözüňiz delillendirip bilmezmesiňiz. Anygyrak aýdyp bilmezmesiňiz. Näme üçin siz beýle netije geldiňiz? Näme üçin nepi ýok? Sebäbi bir topar adamlar geldi Türkmenistanyny 21-nji gezek maslahat geçirilýär. Bu türkmenleriň belli bir derejede işe diýenligini öňe süýşýänligini aňlatmaýarmy?
Yok yok bu menin başka so iki maslahatı neyem çünavayan sonuna gelen adamlar bir dünya Türkmenleri olup bir birtik ne arasın 70 yıldan uğrak devam eden komünistik ayrısılık bir ayrısılıktan sonra birtik deyip yurdun başından gelenler elinden gelen hizmetini ödürlediler. Ondan sonra şu hizmetlerinin arasında da hatta 1918-1922 yılda İngiliz intervenlerinin Türkmenistan'ın alt giden Hunva deserlerini, Laita'da kadimi hallarının da adını iýdini öwürip bermäge kömek etjekdiklerini aýtdyrýar. Şol Türkmenistanyň özü da goşulmasa da şol daşary ýurtdan gelen iki ýeke barzamly adamlar şol häzirki gurrunyň diýen ümsanperwer bileleşigimiziň gaznasyny öretdiler. Bir meýletinçiler her kim bir haýyr-sahawat kont diýen ýaşadatlar geçirildi. Soňundan diňe ýaranjaňlygy aýtdy. Gördüler daşary ýurtdan gelýärler hem şol ýurt döwlet başçylarynyň Sülüce bir dine özünün şahsi diktaturasını oranıştırmak, şahsiyetini belirtmek için getirerliğini göz getirdiler. Yurdun taşından gelirler. Anlığına yurdun içindekiler bile yarışa değildiler.
Ama mesela siz ne ahil yarış vardı kurrun ediyatınız?
Yarış bir yerde diktatörü övmek, son etmedik işlerini etti deyip dile getirmek. Yine dünya Türkmenleri Türkmen maçlı ile adına uyutanıya. Siz sus dünya Türkmenlerinin Türkmen maçlı ile yani bir övülü tövhü övülü kurrunlar ettiler. Yokun olmasa şovrunlar etmeye hiç sirli esası yoktu. Yani yazma düşüye 1993 yılı Niyaz İran İslam Respublikası'na resmi hapar bilen baranını İran devletinin prezidenti Rafsanjani'nin ruhudu kolluğu bilen Türkmen tekrar edildi. Sonra Türkmen tekrarlar onu gözün bilen görmesen Riyavr Hudorjnikor suratını çekemesen aydarı yerle. Adamlar şu dağlan bayırlarının yüzünü tutup, yolları tutup, şu eylanlı Türkmen tekrarlı Türkmenler Niyaz'ın gezecek yolunun uğruna iki yana tolkun atlayadılar. Olur bir bulmanlı yılı sözü karışıyadılar. Yine sizin ata vatanınızdır, barı verin, arka durur. Rahat değil'e niyarlı yok, Niyaz'ın esas cimleyici sözü. Siz Eyran nevletini ne yaşayanız, Eyran nevleti neye mi talep ediyen olsa sonun berca edin dedi. Yine şu berde de Türkmenlere şu insanperver bileleşiminin koşuluşup Türkmenler vabatını çözün yekici meselesini mena yazma çönok. Sonu hatta son özünün belli bir vakti girme olay adamdan varat ştab kvartirası Aşkabad'ın mekan koşkununa yerleşiyordu. Sonra işleyen olurlardan hayf kılmatmanız için aile alayınız diyendi. Çolur sonu cevap verip bile noktular. Dine sol pankılık makalalar yine gayrılar sonra sulatlar etmek ya olmasa dünyanın o yerine bir yerine şu ağza olayan Türkmenleri ağzalığını resmileştirmek yine soların kimdiğini gizliniyorlar bile öğrenmek ya Allah devlen mesullanıyordur.
Aman Murat, şu yarış meselesine kaydık gelsek de sizin yarancanlık yarışı başlanını dünya Türkmenleri ile Türkmenistan'ın Türkmenlerinin arasında dediniz. Şimdi Türkmenistan'daki Türkmenlerin meyataşlıktan işini saklamak için, böyle küçüğün ya vizipesinde ösmek için yarancanlık etmeye meczur olayanlık, meczur edilenlik aydılıyor. Eğitim bir dışarı yurttan gelen Türkmenler ne için yarancanlığa koşuluyor sizin fikrinizce?
Olan belli bir böyle karşıl Türkmenistan'a erkin gerek gitmek hem de özlerinin sevda satık işlerini yola koymak maksadı bile yarancanlık ediyorlar. Sebebi onların bir toparı övüsünün bakasına mı kaytargısına mı alırlar? Onların bir gidenine Türkmenistan'ın rayet deyip Türkmenistan'ın pasportu mu oluşturulur? Yine sol adamların berde özü yerler bile birikip berde dürlü kamerçe firmalarını bileleşiklerini açtılar. Özüm solların içinde bir yurdun taşında Türkmenlerin yani berde Türkmenistan'da yaşayan Türkmenlerin bir kuyuseyen zatı, behvide arayan zatları yoktu da arasında sevda. Ne edip ardan alıp ne edip halka kımmaz satmalılar. Soyağda ikincisi bilmedim bir yurdun taşı şahirden yazıdan doğulurken yurttan çıkıyor. Giden Türkmenler. Yine suların da koşkuları bir belki yerli şahirlere kendini korunan veren oktu belli bir vaatte. Sol Türkmenistan'ı, Türkmen maşini vaatte diyen koşkuları Türkmen mektubu odununa iyi giderli sap ediliyordu özlerin. Sol son kılıklanıp görsem öz iline beyler tanınmayan adamlar Türkmen mektubu odununa göğe İran'da yaşayan Türkmenlerin ya Ovan'da yaşayan Türkmenlerin bir edebiyatının düğünü tutuzulur hükmününe kadiri klasik bir hükmününe Yönünün mahavet sözleri meyredilir. Nasıl ne elbek şahsı vekvit?
Aman Murat, şimdi bu hili bileleşik, şu dünya Türkmenlerinin bileleşik diye ne hali bileleşik, başka yurtlarda da dörödürlü ve işle yapıyor. Sonra birlikte de onların bir kovun neticeler hem beri yanına gidiliyor. Şimdi başka yerlerde ne hili tecrübe var, olurdu ne hem öğrenip olacak şu kuramağında oradan hem hakiki maksadını yetirmek için.
İnan şeyle uğramalar Orta Federasyası'nda da var, Kazakistan Respublikası'nda da var, Azerbaycan'da da var. Bizim durulayışı, ronşeyimiz Kazakların ka bir doğrusu gözün mü diye şulan Kumentar Birleşiginin bitiriyen işlerine birinciden bular sor. Her yıl Kumentar Birleşiginin maslahatının geçirilmesinin ön yanını bir yılın önkü geçirilen maslahattan berde neyem iş bitiriptir Kumentar Birleşigin. Anı kazavatlar veriliyor. Şu kazavatlardan yurdun başında yaşayan özüm Kazakistan'a yurluk gelmek isteyen neyemin Kazak maslahatının Kazakistan'a göçüp gelmeğine mümkünsürük görüldürlüğü. Ne açımın ki iyi işbirlenip sinedirli. Ne açı adamlar yurdun başının erkek kazakların ne açının sağız Kazakistan'a okuva kavul edirli. Yine şu dağıtlar hakkında cik ne cik hasavet derli. O kütü bir tomlu kitap bir sinetten oranın diye ne alo şappat diyalı bir kütçüce kitap derli. Peşinden 400-500 sayfalık bir tomluk bir onun son işleri bitirmekte. Kazakistan'ın öz rayetlerinin olurum suratı da adı bile nerileştiriyeli. Kimler neymiş iş bitirdi? Dünya Kazaklarının Kumentar Birleşiginin yurdun taşının akvakilleri kimler olan suratı tercüme hali hayhi işler alıp bariyeler özünün yaşayan iline. Yolu Kazak Bekvi'nde uğramak yine gayri. Yine şu tayda da bir elbette ol. Biz Azerler o devlet başlarını götürgülemek. Kazakların dokumenter birleşiğine bağır olin yönü edil bizimki yali beydip Huday'dan hem yukarıda koymak yok devlet başlarını.
Hormatlı dinleyiciler Aşkabatlı Azaman Murat Bugayev ile Dünya Türkmenlerinin insan perver bilinişi varadaki sökvet döşlüğümüzü dinlediniz. Bu sökvet döşlüğü jurnalist Sayın Merdanoğlu Muradi ile devam ettiriyor. Sebebi Sayın Merdanoğlu Muradi hem burada zaman Dünya Türkmenleri Birleşiginin ağzası olan hemim onun maslahatlarına katmasan adam adatlığın tolkunlarından ayrılman. Sayın Merdanoğlu, şimdi sizin özünüz hem Aşkabat'ta Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiginin maslahatına katlaştınız, ağda vurdunuz. Sonunun birlikte de başta şu birleşik dörtlüğünü dünyanın dürlü yerlerinde yaşayan Türkmenler akıl, fikir, tecrübe tayeden birleşip bilirler, fikir alışıp bilirler, umuman bir yüreğe kömek etmeye mümkünçülük dörer diyen umutlar olupdi. Şimdi şu umutlarla bağırlıkta sizin kuruluşan adamlarınız Dünya Türkmenlerinin vekilleri neyen fikir ediyor? Şu birleşik dörtlüğünün öz maksadına yetti mi? Öz maksadı uğruna hareket edeyim, dörödülenin akı maksadı uğruna, asıl maksatları uğruna.
Dünya Türkmenlerinin insan perver birleşiğinin dörödülmenin esasi maksadı hem şu dünya Türkmenlerle Türkmenistan'da yaşayan Türkmenlerin arasında ara katnaşıklarının yıkızamlaşmakı ve dünya Türkmenlerine şu Türkmenistan'ın bir ilim bilim uğruna böyle ki Türkmen medeniyetini östürmek ve Türkmen dilini östürmek boyunca kömek etmek esasında dörödüldü. Bu dünya Türkmenlerle katnaşıkların östürülmesi, varmak, gelmek, misali dünya Türkmenlerinin Türkmenistan'a varıp Kutay'da ata vatanında yaşayan Türkmen kum karındaşları bilen duşuşmağı şeyle kovu fikirler bilen dörödüldü. Yönü sonki devirde dünya Türkmenlerinin gümanitar birleşiğine katlaşan adamların köprağı uyarancan adamlar olup duruyor. Yani dünya Türkmenlerinin Türkmenistan'da işleyen ya mecburi yağdayda yaranacak olmağa mecbur da şu dünya Türkmenleri olup Türkmenistan'a varacak olsun, Türkmenistan'da yaşayıp işleyecek olsun, o yol başlayan uğup yarancanlık etmeye mecbur da olur.
Şimdi Samir'dan olur, bu sizin jurnalist hükmünün ak fikriniz değerli umuman, dünya Türkmenlerinin bir vekil hükmünün ak fikriniz. Şeyle de bu fikri beylik Türkmenlerden paylaşıyor, şeyle mi?
Şeyle, o böyle ki Türkmenlerim sonra paylaşıyor, so eğer çıkış etsem önünden bir tavsiyelik, misal bir görkezme, esasında çıkış etmeli, misal prezidenti uğursun ya, sen Türkmenistan'ın siyaseti var arasında hiçbir dağıtları aitmarsın deyip önünden sargıt ediliyor da çıkış edenlerde Türkmenistan'ın şu Gümünetar Birleşimi'nin yanıklarında çıkış edecek adımları misal prezidenti uğup, ya dünya Türkmenlerin kıyınçlıkları var arada bir gurur etmeye otayda mümkünçilik verilmiyor.
Bir elbette Dünya Türkmenleri Birleşiginin odalık ağdası jurnalist Sayın Merdanoğlu Muradi'nin fikri. Şunun ulan programmamızın birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamında Dünya Türkmenleri gepleşigimiz var. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayan hormatlı dinleyiciler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Yeah. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Salam mikrofonda onur. Gepleşimimizin bugünkü sanyny köp sanly dinleyijilerimizden gelip bolşan isleklerini nazarda tutup, häzir Türkiýede nädip ýokary okuw jaýlaryna girip bolýanyna gönükdirýär. Bilinçli ýaly Türkiýe Türkmenistanly studentleriň hem köpçülükde okuyan ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2016-njy ýylda göç atlar rapordyna görä 2016-njy we 2017-nji okuw ýylyna Türkiýanyň ýokary okuw jaýlaryna Türkmenistanyň gelip okuyan studentleriň sany 10,640 barp etipdir. Türkmen migrantlarynyň we olaryň çağalaryna muňa goşanyňda Türkiýede student wizasy bilen bolýanlaryň arasynda Türkmenistanlylar Santaýdan Azerbaýjandan soň ikinji orunda durýar. Eýtem häzir Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna girip bilmedikler Türkiýede okuwa girmäge giýje galmy. Häzir Türkiýede okumak üçin nähil mümkinçilikler we alternatiwalar bar. Ýurtda valyuta bahalarynyň ýokarlanmagy bilen okuw töleweleri gymmatladymy? Türkiýede okumak isleýänler häzir näme etmeli? Dinleýijilerimiziň şeýle sowallary esasynda Istanbulda hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän Türk Permit atly firmanyň başlygy Murat Erşahin'den maglumat aldyk we olaryň tejribelerine salgylandyk.
Herkese iyi günler dileyerek başlıyoruz programımıza. Şimdi illa ben bir yere yerleşeyim, bir senem kaybolmasın diyenler için hala daha zaman geçmiş değil. Ekim ayının içerisinde dahi kayıtlar yapılabilir.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, daşary ýurtdurlar Türkiýede iki görnüşde ýokary okuw jaýyna girip bilýär. Birinjisi türkçe ÜÖS diýip atlanýan daşary ýurtly studentler üçin geçirilýän ekzamen. Ikinjisi atestatdaky baha görä ekzamensiz giriş görnüşine bolýar. Daşary ýurtlardan okumaga gelmek isleýänler üçin diplomlarynyň ýa-da atestatynyň terjimesi biliminiň Türkiýedäki ulgama utgoşlugyny görkezýän resminama soňky 3 ýylda alan bahalary pasportynyň terjimesi we 4 sany surat talap edilýär. Istanbul, Ankara we İzmir ýaly uly şäherlerde okumak isleýänler üçin ýene bir alternatiwa bar, ýagny olum hususy universitetler. Mehriban dogonlar, dinleyijilerimiziň Türkiýede okumak isleýän türkmenistanly ýaşlar giýje galmy? Olar üçin nähili alternatiwalar bar we nähili hyzmatlar hödürlenýär diýen sowalyny hukukçy Murat Erşahin'den soradık.
Sadece devlet üniversitelerine bu yıl 70'e yakın Türkmen öğrenci yerleştirdik Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde. Bunlar YÖS sınavına girmeden, sınavsız olarak not durumuna göre yerleştirdiğimiz öğrenciler vardı.
Türk Permit Gengeçdarlık firmasının şertname bağlanışan hususi üniversiteleri var. Türkmenistanlı yaşları şol yokorok ucaylarının isyan bölümüne oranıştırıp biliyoruz. Mesela hukuk, medisina ya da diş hekimliği bölümüne okuva salan Türkmen studentlerimiz oldu. Son yalıda 2 yıllık teknik kumlara ya da uçilişlere girmek isleyenlere hem kömek ettik. Häzir şu ýylyň boş geçmegini islemeýän ýaşlar üçin hem ýokary okuw jaýyna girmäge mümkinçilik bar. Türkmenistandan häzir Türkiýe okumaga gelsem diýenler giýje galmady we olar üçin köp alternatiwalar bar. Türkiýe gelenden soň okuw işlerine kömek isleyenlere hem biz gollaw berýäris. Biz diňe okuwa girmek barada däl, ondan soňky problemalarynyň çözülmeginde hem türkmen studentlere ýardam berýäris. Bu ýyl Türkiýanyň durly ýerindäki döwlet universitetlerine 70'ten uğrak Türkmenistanlı studenti okuva sallık. Olary biz giriş egzamensiz atistadınakı baha göre oranıştırdık. Bundan naşarın 30'a olay Türkmen uçurumunun hususi üniversitelere dokumentlerini tavşırdık. Ve hedir olorun Türkmenistan'dan gelmeğine karışıyardı.
30 saniyede özel üniversiteye yerleştik ve hala kayıtları devam ediyor. Kabul bilgilerini gönderdik. Türkmenistan'dan gelmelerini bekliyoruz. Geldikten sonra işlemlerini yapacağız.
Deyip Murat Erşahin Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerinin sorularına cevap verdi. Hormat radio dinleyiciler, Türkiye'de okumak isteyen Türkmen yaşlar için yine bir mühim maglumat var. Yani 24. sentyabrda uzaktan okumağı kabul edeyen yokarı okuw jaýyna dokumentler tavşyrylmaga başlanýar. Olorum egzamensiz atistady göre daşary ýurtlara okuw alýar. Türkiye'de we başka ýurtlarda olorun diplomyny hem Edilbeýleki yokarı okuw jaýlarynyň berýän diplomlary ýaly deň derejede kabul edýärler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mehriban dogonlar, redaksiýamyza hat ýazan dinleyijilerimiz Türkiýede ýokary okuw jaýlaryna girmek isleýän türkmenistanly ýaşlar edil häzir näme etmeli we kimden näde kömek almaly diýip soraýarlar. Hukukçy Murat Erşahin bolsa bu barada şeýle maglumat berýär.
diplomalarının tercümesi ve denklik belgesi lazım. Transkript, yani son 3 yılda aldığı notlar, pasaportların tercümesi ve 4 tane fotoğrafla üniversiteler bu öğrencileri kabul ediyorlar.
Onur Türk Permit Genişdarlık firmasını yüz tutup bizim web sahipamızdaki telefon bilgilerinin üssü bilen sosyal medyada haberleşip bilerler. Meselen Aymo sosyal ulgumundan bize hat yazıp salat alıp bilerler. Biz onların iyi verecek dokumentleri bilen isleyen okuyacağının bölümüne yüz tutarız. Dokumentlerin tavşıranmazdan son kabul edilenin varadaki resmi namanı ve sağlık kepilliğinden özünü iyi vereriz. Eğer Türkiye'de tanışı var olsa onları bizim ofisimize iyi verip bilerler. Okuyu girmeyi isleyenler dokumentlerini internet arkalı iyi verip bilerler. Yani asıl nuskosunu iyi vermeye zorunluluk yok. Türkiye'nin yukarı okuyacaklarına girme için Aşgabat'taki Türk konsulhanasına yürüte vize almaya zorunluluk yok. Yani adatı yağdayda turist hükümüne gelip okuyu girenden son kalmaya devam edip bilerler.
Biz şunu söylüyoruz, bizimle iletişime geçsinler. İmo'dan bize mesaj atarak başlayabilirler. Biz Türkiye'de üniversite okumak istiyoruz diye. Yerleştirdikten sonra da kabul belgelerini kendilerine gönderiyoruz.
Deyip Murat Erşahin dinleyicilerimizin sorularına cevap verdi. Mehriban dogonlar, redaksiyamyzda hat ýazýan türkmen ýaşlary Türkiýede valyutanyň gymmatlamagy bilen hususy ýokary okuw jaýlarynyň bahalarynyň gymmatlap, gymmatlamanyny soraýarlar. Şeýlede Türk Permit firmasynyň berýän hyzmatynyň hem bahasy barada maglumat isleýärler.
Standart bir fiyatımız var. Yani 200 dolar gibi bir fiyatla ister açık öğretim, ister devlet üniversitesi, ister özel üniversite hepsine kayıtlarını yaptırıyoruz.
Bizim veren hizmetimiz için soğrayan bahalarımız 200 ile 400 Amerikan dolarının arasında tafavutlanıyor. Yöne hazır valyuta bahalarının yukarılanmağı sebeple biz dine 200 dolar alıyoruz. Türkiye'deki devlet üniversiteleri okul tölüklerini Türk lirası görünüşünde kabul ediyor. Hususu yukarı okuyacakları olsa valyuta görünüşünde kabul ediyor. Türk Permit firmasının hizmetleri diyen kevr hususu okuyacakları Türkmenistanlı studentler için valyutadan kabul edilen tölevleri aşağı çekip bilyerler. Bizim hizmettaşlık ediyen hususu okuyacaklarımızın yıllık oku tölevi 3000 Amerikan dolar meçverini. Yöne bize olur 2700 dolar baha veriyerler. 5 tane Türkmen'in dokumentini tavşaranımızdan son Türkiye'de valyuta bahaları aşağı kımmatladı. Son biz üniversitenin yolbaşçıları ile bu yağdayı maslahat ettik ve okuya girmeyi isteyenlere artık maç yük bolca onu düşünür. Olurum bu okuu yıllı için doların 4 Türk lirasından gımmat hasap edilmeyeceğini bildirdi. Şeylilikte valyuta bahalarının gımmatlamanın Türkmen studentlerine onoysuz tesir etmenin ümün allık. Hizmattaşlık ediyen başka bir hususu üniversitemiz olsa yıllık okuu tölüğünü 1500 dolara peseltti.
Şimdi özel üniversitelerle ilgili söylüyorum bizim anlaşmalı olduklarımızla. Türk permisi 2700 dolar oldu. Bu seneye mahsus sitedeki doları 4 TL'ye sabitleyeceğiz. Öğrencilerimiz bu şekilde rahatlattık.
Deyip Türk Permit Genişdarlık Şereketinin başlığı Murat Erşahin Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda habarlaşýan Goloýda okuwa giren türkmen ýaşlarynyň aýtmagyna görä, esasy duş gelinýän problemalaryň biri Istanbuldaky käbir araçlaryň okuwa girjek bolýanlaryň attestatlaryny naky bahalary galplaşdyrmagy bolýar. Ýokary okuw jaýlary okuma isleýäniň özü gelenine resmi namalaryň asyl nuskalaryny birlaý gözden geçirip ýagşy barlaýar. Eger arada tapawut bar bolsa, onu okuwa kabul edilmeýär. Türkmen ýaşlaryna Istanbulda seni okuwa salacak deyip wada berýän dürli araçlar bar. Olar dokumentleri galplaşdyrýarlar. Ve soň okuwa girmäge gelen çykyntysyz ýagdaýa duçar bolýar. Bir kanun iş edýänlere bil baglanmak halyňyz olar däl. Siz ziyan çekersiňiz. Şoň üçin hem hemişe kanuny anamdar we işi bilýän ýerden kömek soraň deyip studentler Türkmenistandan okumaga gelmek isleýänlere maslahat berýärler. Mehriban dogonlar, şunun bilen Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň häzir Türkiýede nädip ýokary okuw jaýlaryna girip bolýanyny gönükdirilen sanyny geçirip gutaryarys. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş, sag bolun we hemişe azat tolkunlarda galyň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Der Ilgehofer